พบกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับวันนี้มาในชื่อบทความว่าฝรั่งเผือกในเลือกตั้งผิดจากที่ผมบอกไหมล่ะบ่เลือกตั้งครั้งนี้ขบวนการนอกชาติมันแทรกซึมเข้ามาเดินแผนใต้ดินร่วมกับองค์กรทางสังคมและด้านสื่อแห่งหนึ่งในไทยทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้พลเอกประยุทธ์กลับเข้าไปมีอำนาจบริหารประเทศอีกพร้อมกันนั้นเดินเกมให้พรรคล่มชาติล้มสถาบันชนะเลือกตั้งเข้าไปเป็นรัฐบาลร่างส่งให้เขาเผื่อพวกเขาคือจักรวรรดิอำนาจตะวันตกจะได้เข้ามาควบคุมกลไกประเทศผ่านรัฐบาลร่างทรงตราบใดที่ตะวันตกใช้ไทยเป็นฐานทางการทหารไม่ได้ตราบนั้นสหรัฐหัวโจกตะวันตกจะไม่มีทางฝ่าด่านจีนเข้ามามีอิทธิพลเหนืออินโดแปซิฟิกได้ในภูมิภาคนี้ไทยเป็นพื้นที่เดิมพันในเกมชิงอำนาจโลกสู่ศตวรรษที่21ระหว่างขั้วตะวันตกยุโรปสหรัฐกับขั้วตะวันออกคือจีนผนวกรัสเซียแต่ตอนนี้แนวร่วมตะวันออกขยายไปถึงซาอุอิหร่านอินเดียบราซิลแอฟริกาใต้และอื่นๆสวนทางกับขั้วอำนาจตะวันตกซึ่งนับวันแนวร่วมจะถอยห่างท่ามกลางความเลวร้ายทางเศรษฐกิจสังคมและการเงินในขณะที่ซีกโลกตะวันออกกำลังเรืองรุ่งทั้งทางเศรษฐกิจสังคมการเงินและเศรษฐทรัพย์ก็แข็งแกร่งไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่เป็นประเทศควบสองมหาสมุทรคืออ่าวไทยอยู่ทางด้านมหาสมุทรอินเดียด้านอันดามันสู่ทะเลจีนใต้แปซิฟิกมีช่องแคบมะละกาให้ลอดถึงกันระหว่างสองมหาสมุทรด้วยภูมิศาสตร์สร้างสรรค์จึงเป็นตัวกำหนดให้ไทยเป็นชัยภูมิทางยุทธศาสตร์ในเกมอำนาจครองโลกของชาติมหาอำนาจพูดเพียงให้เห็นภาพเพื่อจะบอกว่าขณะนี้มีขบวนการแทรกตัวเข้ามาเป็นลิ่มทางในรอยแยกการเมืองว่าด้วยการเลือกตั้งระหว่างพรรคที่สถาปนาตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยกินชาติกับพรรคที่ถูกผลักให้เป็นฝ่ายเผด็จการสร้างชาติแล้วพวกเราชาวไทยตื่นกันหรือยังถ้ายังก็หลับต่อเหอะถ้าตื่นแล้วก็ล้างหน้าล้างตาไปซื้อ Amazon Black หรือ Amazon Latte ที่ออกใหม่เป็นขวดๆดื่มซะหูตาจะได้สว่างเมื่ออังคารที่ผ่านมามีหญิงฝรั่งรูปร่างเพียวลมคนหนึ่งชื่อดร.แอกเนสคาลามาร์ตเลขาธิการ Amnesty International องค์กรเอกชนตั้งกันเองมาปรากฏตัวที่ไทยเธอให้สัมภาษณ์ชนิดไม่เกรงใจเจ้าบ้านทำอย่างกับว่าไทยเป็นขี้ข้าตะวันตกอยากชี้หน้าด่ากราดก็สำแดงเดชเธอรู้จักคนไทยน้อยไปซะแล้ว Amnesty บริวารในไทยเตือนเจ๊แกหน่อยทีหลังอย่าปากพร่อยแบบนี้กับไทยอีกเห็นนางคนนี้แล้วนึกถึงคริสตี้เคนนี่อดีตทูตสหรัฐประจำไทยสมัยแดงทักษิณเปลี่ยนประเทศเป็นแดนทั้งแผ่นดินทักษิณสถาปนามาพิมพ์เดียวกันยังก็ถ่ายทอด DNA ขึ้นต้นดร.แอกเนสคาลามาร์ตก็เอาเลยการมาเยือนประเทศไทยของดิฉันเกิดขึ้นช่วงที่กำลังจะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาซึ่งเป็นโอกาสสำหรับรัฐบาลชุดใหม่ที่จะพัฒนาสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยดิฉันประทับใจที่มีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองหลักหลายๆพรรคได้เข้าร่วมเวทีวาระสิทธิมนุษยชนกับการเลือกตั้งโดยร่วมดีเบตในหัวข้อวาทะผู้นำวาระสิทธิมนุษยชนซึ่งจัดขึ้นโดย Amnesty International ประเทศไทยและองค์กรภาคประชาสังคมเมื่อ20เมษายนที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญคุณเปรบอกว่าอ้อเจ๊มาเพื่อการนี้ล่ะสินะเรื่องเลือกตั้งเป็นเรื่องสิทธิและหน้าที่ของคนไทยโดยเฉพาะดังนั้นมันไม่ใช่โครงการอะไรของเจ๊ขอโทษที่ต้องใช้คำว่าเจ๊ไม่ควรเสือกเข้ามาสอดแสแบบนี้นอกจากหยาบมารยาทแล้วยังสุ่มเสี่ยงอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญถ้อยแถลงต่อมานางยังถือสิทธิ์ ที่เธอไม่เคยมีในประเทศไทยสามหาวอีกว่าสิ่งสำคัญในการเดินทางมาครั้งนี้คือการได้พบกับเด็กและเยาวชนที่มีส่วนร่วมในการชุมนุมประท้วงพวกเขาเชื่อมั่นในประเทศไทยและต้องการสร้างประเทศที่แข็งแรงและเป็นธรรมแต่เมื่อถามความเห็นเกี่ยวกับอนาคตของตนเองในประเทศนี้พวกเขากลับตอบมองไม่เห็นอนาคตตนเองทำให้เรากังวลอย่างมากและคิดว่าควรเป็นข้อกังวลที่สำคัญของผู้นำในประเทศไทยเช่นกันเด็กและเยาวชนจำนวนมากรู้สึกเช่นนี้เพราะพวกเขาถูกปราบปรามทั้งยังมีความไม่เท่าเทียมการทุจริตและความอยุติธรรมพวกเขาจึงมองไม่เห็นอนาคตของตนเองที่นี่ดังนั้นสถานการณ์เช่นนี้จะต้องถูกเปลี่ยนแปลงเด็กและเยาวชนหลายร้อยคนรวมทั้งนักกิจกรรมทางการเมืองและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกดำเนินคดีอาญาในประเทศไทยเพียงเพราะการใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมประท้วงโดยสงบเสรีภาพของหลายคนถูกพรากไปและอาจมีประวัติอาชญากรติดตัวรวมถึงเด็กวัย15ซึ่งถูกควบคุมตัวในสถานพินิจเด็กและเยาวชนเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วคุณเปลวบอกว่าครับยังอีกเยอะที่เธอสามหาวแต่เอาแค่เห็นหัวไม่ต้องเห็นหางเท่านี้ก็พอคือพอเข้าใจเจตนาเข้ามาแทรกแซงของต่างชาติขบวนการหากินกับสิทธิมนุษยชนนางนี้ฟังประเด็นที่เธอพูดผมอยากให้พิธาธนาธรเชิญให้นางคนนี้แปลงสัญชาติแล้วสมัครเป็นนายกในบัญชีเลือกตั้งของพรรคก้าวไกลจังเลยประเด็นในวาทกรรมเธอมันเป็นแพทเทิร์นวาทกรรมประดิษฐ์ที่พวกสามนิ้วชังชาติท่องไปพูดอย่างที่ได้ยินกันใครที่เป็นแฟน TikTok คงได้ฟังที่ชอบพรรณิกาชอดชอดโต้ตอบชาวบ้านมันเป็นวาทกรรมชุดเดียวกันเปียบไม่เชื่อไปเปิด TikTok ดูอีกทีก็ได้นางด็อกเตอร์แอมเนสตี้คนนี้เป็นชาวฝรั่งเศสใส่หัวกลับไปเรียกร้องสิทธิมนุษยชนให้บ้านตัวเองก่อนไปที่นั่นชุมนุมกันโดยสงบเหรอที่เผาเมืองเผาร้านค้าเผากระทั่งโบสถ์นั่นสงบเหรอฝรั่งเศสที่พวกเศสฝรั่งไอ้ง่างหลายตัวในเมืองไทยตะโกนสรรเสริญเสรีภาพเสมอภาคพระราดอนภาพนั่นน่ะตอนนี้กำลังพังภาพให้นางแอมเนสตี้กลับไปร่วมกับรากเหง้าของเธอเรียกร้องให้มาครงยกเลิกการใช้อำนาจโดยไม่ผ่านสภาประกาศใช้กฎหมายปฏิรูปบำนาญขยายอายุวัยเกษียณจาก62ปีเป็น64ปีให้สำเร็จก่อนไปแล้วค่อยมาเร่ขายสิทธิมนุษยชนกับคนไทยเพราะประเทศไทยแม้รัฐบาลเผด็จการขนาดไหนก็ไม่ปรากฏว่าจะออกกฎหมายเองได้โดยไม่ผ่านสภาอย่างเก่งแค่ลักลับแต่แค่ลักลับหัวหน้าลักลับต้องลอดช่องหมาลอดหนีเตลิดไปตื่นที่ประเทศอื่นป่านนี้ยังเป็นนางชนีโหยๆอยู่เซอร์เบียโน่นและเมื่อวานซืน26เมษายนผมเห็นข่าวคณะเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศ EU 15ประเทศออสเตรียเบลเยียมสาธารณรัฐเช็กเดนมาร์กฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีไอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์โปแลนด์สเปนและสวีเดนไปพบรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไหนว่าเพื่อสอบถามถึงสถานการณ์ประเทศไทยและสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งตลอดจนแนวทางและเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยที่มีต่อประเทศกลุ่ม EU กลุ่ม EU นี่สงสัยอยู่เมืองไทยนานจึงชำนาญการแทงหวยรู้จักตัวเต็งตัวกันแทงไว้ครบทุกประตูพวกนี้นับว่าตาแหลมที่เลือกแทงคุณอนุทินเพราะผมนั่งทางในแล้วหวยงวด14พฤษภาใครแทงเบอร์29เบอร์31ถูกแดกหมดใครแทงเบอร์7เบอร์22เบอร์37มีหวังถูกรางวัลใหญ่ประเด็น15ทูตกลุ่มประเทศ EU นี้ผมอยากให้พวกเราย้อนดูสถิติเก่าๆสักเล็กน้อยแล้วจะเข้าใจการแทรกซ้อนในกลเกมการเมืองระหว่างประเทศได้ดีย้อนไปดูตอนปี62 ปี63และปี64ที่ธนาธรนักวิชาการจารย์มหาลัยเป่าขมอมเด็กให้เป็นคนรุ่นใหม่ออกมาชู3นิ้วช่างชาติล้มสถาบันธนาธรไปรับทราบข้อหาที่โรงพักปทุมวันคณะทูตก็ยกกันไปวอลเปเปอร์ให้ธนาธรอ่านไปสังเกตการเพนกวินรุ้งไปขึ้นศาลคณะทูตก็ยกขบวนไปนั่งในห้องพิจารณาอ้างมาสังเกตการหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการชุมนุมและเสนอปฏิรูปสถาบันเป็นการล้มล้างการปกครองเมื่อพฤศจิกายน64คณะทูตและตัวแทนองค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนก็ยกกันไปที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนยถาสัพพีศาลรัฐธรรมนูญกันมันปากอันไม่เคยปรากฏว่าทูตอารยประเทศไหนเคยกระทำเยี่ยงกลุ่มนี้ผมถึงบอกไงล่ะเลือกตั้งที่ไทยครั้งนี้มันสะเทือนไปถึงสหรัฐยุโรปโน่นฉะนั้นแทงกันให้ดีแทงแดงแทงส้มประเทศเป็นทาสแทงเหลืองแทงน้ำเงินชาติเจริญและรุ่งเรืองคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ